Dažreiz šķiet, ka bērni kļūst par mierinātājiem saviem vecākiem, sakot, viss būs labi.
Jā, tā notiek. Es domāju, katrs to ir pieredzējis. Un koncentrēties uz šo jautājumu tieši šobrīd, Covid laikā, kad viennozīmīgi visiem ir grūti, pieaugušajiem, bērniem, ģimenēm kopā, ir tiešām vērojama tāda situācija, kad cik mazi bērni ļoti stāv par mums. Ir pat tāds dzejolis kaut kad bija lasīts, ka tu tumsā eji un abās pusēs tev bērni stāv un cik ļoti viņi par tevi. Kā to varētu skaidrot? Situācijā, kad rodas ģimenēs materiālas, finansiālas, sociālas un dažādas citas problēmas un grūtības. Ģimene vēl vairāk tiek izolēta, jo ir attiecīgie noteikumi šī brīža Covid laikā. Un pieaugušais cilvēks arī ir emocionāla būtne, viņam arī ir jūtas, viņam arī ir pārdzīvojumi. Un bieži vien jau nevar apturēt vai neparādīt to satraukumu, apjukumu, kādu depresiju simptomu, skumjus, kādu bezcerīgas dusmas uz to situāciju, ko tu tik kā nevari mainīt. Tā pašā laikā kaut kad tā ir iznācis un kad es nevaru ieņemt to aizsargājošā vecāka pozīciju vai kāda vaina, nu jūtas ir dažādas. Un tajā brīdī tā emocionālā nasta priekš pieaugušā ir tik ļoti smaga, ka blakus esošie bērni, pat mazi bērni, bet tādi, kuri jau saprot, ka mammas skums, tētas skums, vai viņi ir dusmīgi vai apjukuši, bērni kļūst par mierinātājiem. Viņi it kā pietur to vecāku emocionālo nastu, un saka, viss būs labi. Un ja šis bērns ir pietiekoši emocionāli tāds veselīgs un spēcīgs, kādu brīdi to izdarīt var, jo pretī jau vecāks ir ārkārtīgi aizkustināts un samīļo un saprot, ka tajā brīdī bērns ir apmainījies ar to sociālo lomu, kļuvis par vecāku savam vecākam. Bet ja šī nasta ir par smagu, ja šīs emocijas nav panesamas, tad viena no izejām, protams, ir saslimšana. Tās var būt dažādas, pavisam vienkāršas, iesnas, klepus, vēdersāpes, galvasāpes, jebkura cita orgāna traucējumi, kad bērns nespēja noturēt to kopīgo spriedzi, nu, tad ir jāsaka, vecākam ir jāsamīļo, jāsabučo, jāsaka paldies, ka tā situācija tika mazliet paturēta un jāatgriežās savās sociālās lomās, vecākiem pie vecāku lomas, partneriem pie partneru lomas un bērniem kā ģimenes sastāvdaļai jāatrodās tur, kur viņi ir, protams, tur ir līdzjūtība, protams, tur ir arī cita emocija izpausme, bet atcerēties to, ka bērnam tomēr ir sava daļa un sava spēja un sava kapacitāte turēt grūto emocionālo fonu.
Paldies, daktere!